aktuelle. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 10. je maj 2026. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas čini spomen na spaljivanje moštiju svetog Save na Vračaru, slavi svetog apostola Simeona, prepodobnog Stefana, episkopa Vladimirskog i prepodobnog Jovana Ispovjednika. Ovo je četvrta nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, nedjelja Samarijanke. Spaljivanje moštiju svetog Save na Vračaru. Pošto sveto tijelo svetog Save bi prenijeto iz Trnova iz Bugarske u Srbiju, ono bi sahranjeno u manastiru Mileševi zadužbini kralja Vladislava, sinovca svetoga Save. U vrijeme turske tiranije narod srpski skupljaše se kod moštiju svoga svetitelja da traži utjehe i lijeka, jer mošti svetog Save zaista bijehu za Srbe nepresušni izvor svakog plemenitog nadahnuća, svakog evanđelskog pregnuća, svake evanđelske revnosti, evanđelske vjere, ljubavi, nade, utjehe, radosti i okrepljenja. Ako je srpskoj duši bio potreban lijek od makakve boljke, nalazila ga je u čudotvornim moštima svog najvećeg svetitelja i svebrižnog utješitelja. Ako je srpskoj duši bila potrebna sveta sila, koja nasigurno spasava od svakog grijeha, od svake muke, od svakog zloduha, ona je tu silu crpila iz svetog groba i svetih moštiju svetoga Save. Ako je Srbima kao narodnoj cjelini bila potrebna makakva pomoć, oni su je tražili i nalazili u Mileševi kod svog besmrtnog svetitelja i čudotvornog prosvetitelja. Svakom pravom Srbinu, on je bio u svim nevoljama utjeha, u svim tugama radost, u svim patnjama sapatnik, u svim grijesima izbavitelj, u svim smrtima spasitelj i vaskrsitelj. Sve to sveti Sava je bio Srbima u najvećoj mjeri, osobito za vrijeme ropstva pod Turcima, posle propasti Srpskog carstva na Kosovu 1389. godine. U to mračno i svirepo doba sveti Sava, čudotvornim tijelom svojim u Mileševi bi najubjedljiviji blagovjesnik i svjedok istine i pravde Hristove, koja se toliko obješe projavila u slavnoj prošlosti srpskoj. U njemu srpski narod gledaše svoju dušu, svoju savjest, svoju vjeru, svoju istinu, svoju pravdu, svoju nadu, svoju slobodu. Bezbrojnim čudesima koja se samilosno lijahu i svetih moštiju svetoga Save, oni scjeljivaše ne samo tjelesne, već i sve duševne neduge i bolesti ojađenih srpskih duša i srpskog naroda kao cjeline. Srbi su u njemu imali nepokolebivu i besmrtnu nadu da će ih kad tad sveti besmrtnik Mileševski osloboditi agarijanskog ropstva. Šta više, čudotvornom svetitelju pribjegavali su u bolestima svojim i mnogi muslimani i dobijali čudesna iscjeljenja. Sve je to pod staklo Turke da uklone ovog čudotvornog buditelja i hrabritelja vjerske i nacionalne svijesti srpske, slobodarske duše srpske. Kao neposredni povod zato Turcima posluži ustanak Srba u Banatu 1594. U ovom ustajanju porobljenog naroda protiv tirana Turaka uzeli su učešća i patrijarh Pećki Jovan Kantul, hercegovački mitropolit Visarion i naročito vršački episkop Teodor. Episkop Teodor je predvodio ustanak Srba u Banatu. Ustanici su na svojim zastavama imali lik svetoga Save. Glavni komandant turske vojske protiv ustanika bio je Sinan Paša Beogradski, sposoban vojnik, ali neobrazovan, sujevjeran, strašno surovi svirep, a usto je izvjerski mrzio hrišćane. Po njegovoj naredbi bi veliko istrebljenje i bijeda crkvama i sveštenicima i hrišćanima od Ismailđana u srpskoj zemlji i po drugim krajevima i bezbrojna ubistva i zapustošenja svetih obitelji. bojeći se da iz Mileševe, gdje počivah u mošti duhovnog oca i duševoditelja cjelokupnog roda srpskog, ne digne se buna na Turke, Sinan Paša Beogradski naredi da se tijelo Svetog Save prenese iz Mileševe u Beograd i spali. Na čelu turske vojske koja je otišla po tijelo Svetog Save bio je Ahmed Beg Oćuz. Vojska upadne u Mileševu na Veliki petak 1594. načini pokor, uzme iz kivota tijelo Svetog Save i prenese ga u Beograd Sinan Paši. U subotu 27. aprila 1594. Sinan Paša spali tijelo Svetog Save u Beogradu na Vračaru. Plačem i lelekom bi propraćen širom cijele srpske zemlje ovaj jezivi događaj, a jedan nepoznati monah zapisa da se zna kada sažegoše Turci Svetoga Savu, arhijepiskopa srpske i pomorske zemlje u Beogradu, i načelnik bješe vezir Sinan Paša koji bijaše pred vojskom. No sa spaljivanjem moštiju svetiteljevih, obijesni paša Agarijanski ne spali svetitelja, koji osta živ pred prestolom Božjim na nebesima i u srcu i u duši svoga naroda na zemlji. Sinan Paša vatru pali, tijelo Svetog Save spali, al ne spali slave nit spomen Svetog Save. Bogonosni otac naš Sava, apostol i svetitelj Božji, postade posle smrti i mučenik Hristov. Danas je nedjelja Samarijanke. Istorija današnjeg evanđelja o Samarijanki daje nam više raznih pouka, jer Spasitelja Hrista jasno pokazuje i kao Boga i kao čovjeka. Zatim nam predstavlja njegovo osobito čovjekoljublje i snishođenje, a u isto vrijeme kao vjeru, tako i odanost žene Samarijanke koja je učinila, te su i njeni sugrađani u Gospoda vjerovali. Još nas uči kolika je sila Božije blagodati, kakvo treba da je istinito poklonjenje preblagom Tvorcu i kakvu silu i moć ima spasonosna riječ Spasitelja. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu nedjelju koja je iza nas. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i visoko preosvećeni arhijepiskop Jaški i mitropolit moldavski i bukovinski gospodin Teofan predvodili večeras ulicama Tivta svečanu litiju sa moštima prevlačkih mučenika. U okviru duhovnog sabranja u svjetlosti Hristovog vaskrsenja bokelji Svetom Savi i prevlačkim mučenicima. Visoko preosvećena gospoda mitropoliti crnogorsko-primorski Joanikije i moldavski i bukovinski Teofan služili jutro svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Ispred sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici večeras krenulo tradicionalno hodočašće Svetom Vasiliju Ostroškom, koga ćemo proslaviti u utorak 12. maja. Hram Svetog Save i bogoslovija Svetog Save u Beogradu proslavili danas slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju u Svetosavskom hramu na Vračaru služio jutros njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje arhijereja. Povodom slave bogoslovije Svetog Save u Beogradu sinoć održana Svetosavska akademija, a služano i praznično bdenije u hramu Svetog Save. Preosvećeni episkop Mileševski gospodin Atanasije služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa, poručio da je danas dan duhovne trpeze.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. visoko prosvećena gospoda arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije i arhijepiskop Jaški, mitropolit Moldavski i Bukovinski Teofan predvodili su večeras ulicama Tivta Svetosavsku litiju koja je krenula od hrama Svetog Save do Pina, gdje su je dočekale mošti svetih prevlačkih mučenika koje su u litiji donijete u hram Svetog Save. U Tivatskom centru za kulturu počeo je sabor horova Boke. Ovaj događaj već tradicionalno povodom molitvenog sabranja i proslave praznika spaljivanja moštiju Svetog Save i svetih prevlačkih mučenika organizovala je Mitropolija Crnogorsko-Primorska, crkvena opština Tivat i hram Svetog Save u Tivtu, a duhovno sabranje nosi naziv U svjetlosti Hristovog vaskrsenja, Bokelji Svetom Savi i prevlačkim mučenicima. Kompletan tonski zapis sa ovog događaja imat ćete prilike da čujete sjutra u toku našeg informativnog programa. Svetom arhijerejskom liturgijom koja je danas na nedjelju Samarijanke i molitveni spomen na spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru služena u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Jašija, mitropolit Moldavski i Bukovinski Teofan iz Rumunjske pravoslavne crkve, u sasluženje njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i njegovog preosveštenstva episkopa Dioklijskog gospodina Pajsija, brojnog sveštenstva i svešteno monaštva u molitvenom učešću vjernog naroda. Svečano liturgijsko sabranje proteklo je u duhu vaskršnje radosti i bratske ljubavi dva pravoslavna naroda, srpskog i rumunskog, koji su se sabrali oko čaše gospodnje u danima kada Sveta crkva proslavlja vaskrsloga Hrista i molitveno se sjeća spaljivanja moštiju Svetog Save. Pozdravljujući dragog gosta iz Rumunije, mitropolit Joanikije je podsjetio na prošlogodišnje pokloničko putovanje u Jaši povodom praznika Svete Petke, gdje je poklonike iz Crne Gore dočekao mitropolit Teofan. On se osvrnuo i na dan molitvenog sjećanja na spaljivanje moštiju Svetog Save, ističući da je srpski narod ovaj događaj doživio kao novo mučeništvo prvog srpskog arhijepiskopa.
Među nama, mitropolita Moldavskog i Bukovinskog iz velikog grada Jašija, dragoga vladiku Teofana. Mi smo sa grupom vjernika prošle godine išli za praznik Svete Petke u grad Jaši. Vladika Teofana je bio domaćin. Imali smo priliku da vidimo kako Rumuni, a i ostali narodi koji stižu, proslavljaju Svetu Petku. Kakav je to veliki sabor, veliki praznik. I podsjetilo me sve to na naše proslavljanje Svetoga Vasilija Ostroškoga Čudotvorca. Ima samo jedna razlika. Sveti Vasilije je gore daleko u stijenama Ostroškim, a Sveta Petka je u gradu Jašiju, u centru tog grada, i sam život, čini mi se, u tom gradu nekako se okreće, odvija oko tog hrama i oko moštiju Svete Majke Petke, koju i naš narod toliko proslavlja.
Obraćajući se sabranom narodu, mitropolit Teofan je u nadahnutoj besjedi govorio o dubokom smislu evanđelskog susreta Hrista i žene Samarijanke, ističući da je taj razgovor najljepša ikona susreta Boga sa čovjekom.
Yeah.
blagosloveni dan u kojem smo zajedno u sabornom hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u Podgorici na svetoj i božanskoj liturgiji. Nalazimo se u ambijentu svjetlosti i radosti Svetoga Vaskrsa. U ovom periodu crkvene godine, zvanom Pedesetnica, liturgijske pjesme i riječi Svetoga pisma koje su odredili božanski oci da budu čitane na svetoj liturgiji, svjedoče sa još većom silinom veliku Božju ljubav prema nama ljudima.
Nakon svete liturgije, mitropolit Joanikije je još jednom izrazio blagodarnost mitropolitu Teofanu zbog ljubavi i bratske pažnje koju pokazuje prema vjernom narodu u Crnoj Gori, naglasivši duboku duhovnu povezanost koju projavljuju i sveti Vasilij Ostroški i sveta Petka, koja se naročito proslavlja i poštuje u Bjelopavlićima.
Posebno zbog toga što ćemo ako Bog da zajedno služiti na praznik Svetoga Vasilija Ostroškoga u manastiru Ostrogu. Kao što kod nas se slavi sveti Vasilij Ostroški i njegovim svetim čudotvornim moštima, čitaju na stotine i na hiljade i na hiljade hiljada ljudi koji su željni duhovne utjehe i da se napoje duhovnim mirom od njegovih svetih moštiju. Isto tako, mnogi narod sa svih krajeva naseljene pristupa moštima svete petke i mi odavde smo išli više puta, a ja sam pričao našem dragom vladici Teofanu kako naši Bjelopavlići, Ivata Lograd i manastir Zemovnik, cijela oblast Bjelopavlića poslija svetu petku, pa sam to pričao, malo uveličavao, ali zapravo nisam ni rekao sve ono što treba, jer zaista poštovanje prema svetoj petki kod nas je veliko, ogromno i ovdje kod nas u Bjelopavlićima, ali i u Beogradu gdje su njezne svete mošti počivale dugo godina, gdje je jedan izvor čudotvorne ljekovite vodice i narod i tamo isto dolazi kao na sveto mjesto.
Mitropolit Teofan je sa vidnim emocijama govorio o brojnim poklonicima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije koji neprestano dolaze u Jaši na poklonjenje svetoj petki. On je zablagodario mitropolitu Joanikiju na ljubavi, gostoprimstvu i molitvama. Gospod da vas sve blagoslovi, poručio je na kraju svog obraćanja arhijepiskop Jašija, mitropolit moldavski i bukovinski Teofan.
Jeste isti u svojoj osnovi, ma gde se nalazio.
Sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, tradicionalna litija hodočasnika koji u slavu Božju i čast svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca pješke idu do manastira Ostrog na poklonjenje njegovim svetim moštima povodom njegovih praznika, krenula je sa platoa sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Ovo je događaj u kojem svake godine učestvuje više hiljada ljudi, naročito mladih. Hodočasnici, predvođeni sveštenstvom, sa molitvom u srcu, hitaju svetitelju po blagoslov i ukrepljenje. Saborno i molitveno danas na nedjelju Samarijanke bilo je u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu načalstvovao je protojerej Stavrofor Milan Pajkanović, sveštenik u penziji iz Banja Luke, u sasluženje Ostroške sabraće jeromonaha Nikolaja i jereja Darka Jovanovića paroha Zatonsko-Brzavsko-Ivanjskog u parohiji Budimljansko-Nikšićkoj. Odgovarali su Ostroška bratija uz molitveno učešće Ostroškog monaštva i vjernog naroda. U Ostrošku svetinju, uoči praznika Svetog Vasilija, već pristižu brojne grupe hodočasnika koji su iz raznih krajeva krenuli na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Posle pričešća vjernih, sabranima se riječima praznične besjede obratio otac Milan. Sabrano monaštvo i vjernici primili su sveto pričešće. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas na nedjelju Samarijanke i praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, svetu arhijerejsku liturgiju kojom je proslavljena slava hrama Svetog Save i slava bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Njegovoj svetosti sasluživali su preosvećena gospoda episkopi, istočnoamerički Irinej, osječko-poljski i barenski Heruvim, umirovljeni kanadski Georgije, lipljanski Dositej, hvostanski Aleksej, jenopoljski Nikon i moravički Tihon uz učešće sveštenstva, monaštva, profesora i učenika bogoslovije Svetog Save, kao i mnogobrojnog vjernog naroda koji je ispunio svetinju na Vračaru. Posle pročitanog evanđelskog začala sa blagoslovom patrijarha Porfirija, sabranima se besjedom obratio preosvećeni vladika Irinej, koji je istakao da vaskrsenje Hristovo čovjeku daruje istinsku radost i novi život. Govoreći o prazniku spaljivanja Svetog Save, vladika Irinej je istakao da nije spaljena slava i djelo prvog srpskog arhijepiskopa, već da je gdje god je pao dio pepela Svetog Save, nikla nova svetinja i novi hram. Na kraju svete službe Božije patrijarh Porfirije je osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač povodom hramovne slave, a potom se sabranima obratio besjedom čestitajući slavu riječima neka je blagosloven dan i srećna slava svima nama. Patrijarh je poručio da je na mjestu gdje je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol života i pobjede, veličanstveni hram Svetog Save, te da upravo u tome vjerni narod prepoznaje silu vaskrsenja Hristovog i pobjedu života nad smrću. Njegova svetost je čestitao slavu profesorima i učenicima bogoslovije Svetog Save, kao i svima sabranima, zahvalivši arhijerejima na sasluživanju i molitvenom učešću u evharistijskom sabranju. Posle liturgije patrijarh Porfirije je blagoslovio trpezu i posluženje koje je pripremljeno za vjerni narod ispred hrama Svetog Save, blagoslovivši vjernike i poučivši sabrane u razgovoru o duhovnim temama. U navečer je molitvenog spomena na spaljivanje moštiju Svetog Save u Svetosavskom hramu na Vračaru služeno je sinoć praznično bdenije. Molitvenim sabranjem načalstvovao je preosvećeni episkop osječko-poljski i barenski Heruvim u sasluženje arhimandrita Georgija, nastojatelja manastira Lelić, sveštenstva Svetosavskog hrama i mnogobrojnog sveštenstva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Molitveno učešće u bdeniji uzeli su episkop umirovljeni kanadski Georgije i vikarni episkopi patrijarha srpskog Porfirija, lipljanski Dositej i toplički Petar. U okviru manifestacije Dani Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Save u Beogradu povodom slave ove školske ustanove spomena spaljivanja moštiju Svetog Save u kripti hrama na Vračaru sinoć je održana svečana akademija. Na radost učenika i profesora Beogradske bogoslovije akademije prisustvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije kao i episkop osječko-poljski i barenski Heruvi, vikarni episkopi lipljanski vojni Dositej i toplički Petar, arhimandrit Georgije iguman manastira Lelić, arhimandrit Danilo direktor patrijaršijske upravne kancelarije, protojerej Đorđe Stojisavljević šef kabineta patrijarha srpskog, protođakon Radomir Vrućinić, rektor bogoslovije Svetog Save, protođakon profesor dr. Dragan Radić, bratstvo Svetosavskog hrama, sveštenstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, predstavnici srpskih pravoslavnih bogoslovija, Ministarstva pravde i uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. Mnogobrojnoj publici na početku sabranja obratio se rektor Beogradske bogoslovije, protođakon Radomir Vrućinić, rekavši da je Sinan Paša vjerovao da će oganj na Vračaru ugasiti srpski identitet, a on je samo rasplamsao vječni svetosavski plamen koji već 8 vijekova osvjetljava naš put ka Hristovom vaskrsenju. Bogoslovija Svetog Save je utemeljena upravo na tom plamenu. Ona nije samo škola, ona je kuća u kojoj se stiče znanje i ne ostaje u umu, nego se spušta u srca naših učenika. U programu svečane akademije učešće su, pored učenika Bogoslovije Svetog Save, uzeli učenici vojne gimnazije i muzičke škole Mokranjac, a pred publikom su izveli brojne duhovne numere pod dirigentskom palicom profesora Branka Tadića, kao i kompoziciju akademika Svetislava Božića, koji je prisustvovao akademiji. Publika je imala priliku i da vidi kratku predstavu koju su izveli beogradski bogoslovi, a koja je pozdravljena sa oduševljenjem. Sabranima se svetosavskom besjedom obratio profesor bogoslovije Svetog Save Jovan Rakočević. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, blagoslovio je učenike rekavši da u ime svih sabranih čestita slavu bogoslovima, želi im da imaju blagoslov Svetog Save, da im on bude podsticaj i pokrov, ali i primjer za ugled.
Mislim da na kraju u ime svih ovdje sabranih najbolje da ja čestitam slavu bogoslovima, da poželim da imaju blagoslov Svetoga Save, da im on bude posticaj i pokrov, ali i primjer za ugled. Istovremeno i svima nama ovdje sabranima, kao i čitavom narodu, da čestitamo praznik spaljivanje moštiju Svetoga Save i da se svi jednim srcem i jednim ustima, obraćajući se Gospodu, pomolimo da molitve Svetoga Save u ova burna vremena, to jest vremena u kojima mi živimo, jer vremena su uvek burna, ostanemo dosledni putu kojim nas vodi Sveti Sava u život večni.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu manastira Mileševa. U časti spomena Svetog Savu Mileševske sestre su pripremile slavske darove koje je visoko preosvećeni nakon zamvone molitve osveštao i sa igumanijom Akvilinom prelomio slavski kolač. Podsjećajući sabrani vjerni narod na događaj koji na današnji dan obilježavamo, mitropolit Atanasije je u arhipastirskoj besjedi nakon otpusta kazao da je danas dan duhovne, sveobuhvatne duhovne trpeze. Na današnji dan postajemo jači, na što nas podsjeća naš predvoditelj Sveti Otec Sava.
Ugledaju se na njega jer smo svetosavci, dakle svaki dan trudimo se da bude taj savjet dan. Samo neki od tih dana su više naglašeni od drugih. I današnji dan je jedan od tih najviše naglašenih dana, Savindana. Opet će neko da reče, pa zar to nije tužan dan, na današnji dan su mošti Svetoga Save predate ognju. Pa jeste, ali mi koji se borimo po zapovesti Hristovoj, ili nastojimo da se tako borimo za Carstvo Nebesko, da postanemo građani Carstva Nebeskoga, i slušamo njegovu komandu, ispunilo se vreme i približilo se Carstvo Nebesko. Pokajte se i vjerujte u Evanđelje. To je jednom on zapoveda i to je zabeležio sveti apostol Marko. Pre neki dan smo čitali, naravno treba da čitamo svaki dan, ali pre neki dan smo proslavljali toga ugodnika Hristovoga, svetoga apostola i evanđelistu Marka, pa zato sad njega pominjemo. I drugi apostoli su slijedili tu istu komandu i predali je nama. Mi koji slušamo te reči i tu komandu, makar uhom, mi se divimo ovim Hristovim sledbenicima.
Sveta liturgija služena je danas na nedjelju Samarijanke i molitveni spomen na spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru u manastiru Savina u Herceg-Novom. Obraćujući se sabranim vjernicima riječima pastirske pouke, igumanove svete obitelji jeromonah Makarije je između ostalog kazao:
i ova žena koja je bila grešnica, očigledno Gospod joj otkriva, on i ne zna u svom životu šta je učinila od grehova, ali on joj kaže: imaš muža koji ti nije muž, petoro si imala i oni ti nisu muževi. A žena nije svesna šta čini time kad čini greh na takav način. Gospod nije stvorio čoveka da greši na takav način, nego pre svega da proslavlja Boga svojim telom i svojom dušom. A telo jeste u stvari hram Božji koji moramo da sačuvamo čistim, da bi se u njega uselila blagodat Duha Svetoga, odnosno da bi u njega se uselio Gospod Isus Hristos. I evo, Gospod nikoga ne odbacuje ukoliko se on iskreno kaje. Ljudi mogu da nas odbace, mogu da nas prezru, ali Gospod ne odbacuje nikoga. Ali od nas zavisi hoćemo li se približiti Bogu, hoćemo li imati istinsko pokajanje, hoćemo li imati istinska dela Božja.
Sa dubokim žaljenjem primili smo vijest da nas je napustio Zoran Grgurević, istaknuti novinar i čovjek čije je ime decenijama bilo sinonim za profesionalni integritet i ljudsku čestitost. U vremenima koja su lomila i veće narode, Zoran je ostao uspravan, birajući istinu umjesto ideologije i tišinu dostojanstva umjesto buke samoreklamerstva. Redakcija našeg radija upućuje iskreno saučešće porodici Grgurević zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Imali smo blagoslov, čast i radost da Zoran Grgurević bude jedan od urednika našeg radija i da mlade generacije novinara na našem mediju stasavaju uz njega. Vječan mu spomen i Carstvo Nebesko.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slabu kišu, dok je lokalno mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine očekuju se u drugom dijelu dana. Duvaće vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 6 do 17, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na kraju vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras od 21 sat na naša pitanja odgovarati sveštenik Dragan Popović, član Odbora za bioetiku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, autor knjige Bioetika smrti. Emisiju za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.